Здравейте! Вие гледате големият въпрос, аз съм Иван Бедров. Хамас нападна Израел, взе заложници, уби хиляди. После Израел нападна Хамас в ивицата Газа. Загинаха десетки хиляди. После Хизбола започна да стреля по Израел. После Израел започна да стреля по Хизбола. После Израел навлезе в Южен Ливан. После Иран изпрати на повече от 1000 км ракети срещу Израел. Израел преди това беше изпратил ракети до Йемен, също на повече от 1000 км. Израел успя да елиминира лидерите на Хамас и на Хизбола. Стана ли ви ясно точно какво се случва? Имаме Хамас, Хизбола, Хути, Израел, Иран, Йемен, терористи, паравоенни групировки, редовна армия тук-таме, калашници, ракети, чак пейджери. Ако сте леко объркани в тази история, не сте единствените. Бъдете спокойни. Всички сме объркани, защото тя е доста сложна. И всъщност това е целта днес на този епизод на големият въпрос. С прости думи да се опитаме да подредим картината. Кой, с кого, срещу кого, защо, от кога, по какви причини, до кога, вероятно, воюва в Близкия изток, поне сега в последните месеци, които заемат основно място в новините. Днес говорим заедно с журналистката от Свободна Европа Дамяна Велева. Здравей, добре дошла.
Здравей.
Много ми е приятно да сме заедно. И така, в началото искам да кажа нещо за нашите зрители. Не очаквайте от нас да прогнозираме какво ще се случи. Ние не сме шамани. Не очаквайте да раздаваме присъди. Кой е виновен, кой е по-виновен, по-малко виновен, кой е пръв започнал и така нататък, подобни оправдания. Това не е нашата работа. Обаче, ще чуете много конкретни и ще видите конкретни факти и съм сигурен, че в края на нашия разговор ще ви бъде понес една идея по-ясно какво точно се случва в момента в района на Близкия изток. Вие гледате големият въпрос. Абонирайте се в YouTube за канала на Свободна Европа, за да не изпускате нито един интересен разговор. Ако ви е по-лесно или удобно да слушате нашите разговори, потърсете големият въпрос в Spotify, в Apple Podcasts или в Google Podcasts и също така може да ни слушате навсякъде. И така, започваме с едно убийство, като във филм. Хасан Насрала. Денят беше петък, 27 септември. Това е дългогодишният лидер на Хизбола. Повече от 32 години лидер на Хизбола. След малко ще стане дума и какво е Хизбола. Но Дамяна, да започнем с това убийство. Петък, вечер, късен следобед, започнаха да пристигат картинки, видео, снимки от централен Бейрут. Виждахме взривове, по социалните мрежи се появиха свидетелства, някакви хора казаха тътен, както никога преди. Тоест нещо сериозно. Малко по-късно започнаха да идват съобщенията, че става дума за сграда или сгради, които се наричат, някои наричат централата на Хизбола. После започнахме да се съмняваме този човек дали е бил там или не. Израелската армия каза, че целта е била лидерът на Хизбола Хасан Насрала. Няколко часа по-късно дойде потвърждението и той е мъртъв. Какво знаем повече за това убийство, от което започна поне тази гореща фаза на конфликт?
Както ти каза, новините започнаха да пристигат още в петък вечерта. След това, събота сутринта, разбрахме, че получи се официално съобщение от израелската армия, че при техните въздушни удари е бил убит Насрала. Става дума за въздушни удари срещу южната част на Бейрут, на ливанската столица. Ливан граничи с Израел. И при тези удари е била ударена сграда, под която, под земята, според информацията, която дадоха от самата израелска армия, се е намирала щаб-квартирата на Хизбола и в нея се е намирал и самият Хасан Насрала.
Тоест, като говорим за централа на Хизбола, едва ли има сграда с голяма табела отпред, на която пише Хизбола, headquarters, нали?
Със сигурност няма. Обаче този квартал, Дахие, в южните части на Бейрут, той е смятан, наричан от години бастион на Хизбола. Знае се, че там населението са предимно мюсюлмани шиити, предимно поддръжници на Хизбола. И се знае, че те оттам оперират. Никога обаче не е било съобщавано като официален факт, че там се намира тяхната щаб-квартира. Самият Насрала от години, от много години е местен от място на място. Никога не се появяваше публично. И това всъщност е много голям удар. Много голям удар за Израел. И...
Тоест говорим за разузнавателна информация, т.е. те са разгадали къде е централата на движението или групировката Хизбула.
А освен, че са разгадали и са успели да я поразят.
Имаше нещо много интересно. Отчетох, че са били предупреждавани хора, жители на Бейрут, в конкретни сгради да ги напуснат. Как точно е ставало това? Аз не мога да си го представя.
Ами, изпращат се съобщения, зависи. Понякога са часове по-рано, понякога повече, понякога по-малко. И се предупреждават цивилни граждани да се евакуират, да напуснат тези места. Конкретно сега в този случай не съм сигурна колко по-рано е дошло това предупреждение, но такива винаги трябва да има при удари срещу невоенни цели. Защото в случая това е жилищен район, срещу който бяха насочени ракетите.
Добре, Хасан Насрала е мъртъв и сега вече е времето да всъщност да кажем какво е Хизбула. Всички вероятно са чули от новините, че в превод това означава партията на Бога. Това е движение, което е основано преди 40 и няколко години, нещо такова, преди около 40 години. Ти каза, то обединява шиити, шиитското малцинство в Ливан. Много интересно, че това е групировка, която е обявена за терористична от Съединените щати, докато Европейският съюз смята за терористично само военното и крило, но не и политическото. Твърде странно, вероятно неразбираемо за нашите европейски глави. Как така може да имаш една групировка, която едновременно има ракети, хора с калашници и терористи и в същото време политическа партия, която има депутати. Така че какво е Хизбула всъщност?
На мен лично винаги ми се е струвало много подходящо определението, което се използва от години за Хизбула, то е държава в държавата. И защо ги наричат така? Защото буквално, когато влезеш в Ливан, има много ливански знамена. Знаете, това знаме с кедъра по средата, кедъра символ на Ливан.
Това е националното знаме.
Това е националното знаме. Много сгради по домове се вижда в Бейрут. Когато слезеш обаче на юг, в Южен Ливан, постепенно от един момент нататък започваш да влизаш в градчета, в села, по които по улиците изчезва това национално знаме и започва да се появява жълто-зеленото знаме на Хизбула. Буквално като измества националния флаг.
Една вдигната ръка с автомат Калашников.
Да, точно така. Всъщност една от буквите, стилизирана, буквата А, Алиф, държи Калашник в наименованието на Хизбула. Чисто визуално човек усеща, влезе ли в Южен Ливан, че някак си се намира на друго място. Държава в държавата е, защото е много комплексна организация, Хизбула. Тя съществува още от 80-те години и през тези 4 десетилетия се развива в две посоки. Едновременно натрупва адски много оръжие. Има много силно въоръжено крило, което е по-силно от много национални армии, включително от самата национална армия на Ливан. Хизбула е в пъти по-подготвена, има в пъти по-сериозно въоръжение, има много боен опит и е много дисциплинирана. Това е, което казват специалистите. В чисто военно отношение е много дисциплинирана организация с много сериозни подразделения. Едновременно с това обаче тя развива политическа дейност и социална дейност. Тя е партия, официална политическа партия, от поне 30 години, мисля, че от 92-94 година някъде там започва да участва в политическия живот. И от години също така има и представители в правителството, има министерски постове. Тоест има хора, които на съвсем официални избори ходят и гласуват за партията на Хизбула. Едновременно с това Хизбула развива чисто социална дейност в Южен Ливан. Тя буквално контролира Южен Ливан. Там държавната власт на Ливан не е фактор. Буквално я няма. И Хизбула е организацията, властта, която строи пътищата, която управлява болниците, която строи училища, управлява училища, предлага най-различни социални услуги за бедните. Затова я наричат държава в държавата.
Тя нашите, просто... нашите зрители в България или българи, където и да се намират по света, знаят думата тоталитаризъм. Използвахме я за предишния режим, комунистическия, когато всичко беше, грубо казано, на едно гише. Една партия, един партиен секретар окръжен, цялата власт е там. Няма разделение на властите, няма нищо. Звучи ми по подобен начин. Даже тоталитаризъм на квадрат.
Подобно е. Властта...
Не, разбира се, не сравняваме. Не сравними са нещата, но асоциацията е подобна.
Но контролът им там със сигурност е абсолютен. Тя има последната дума. Не властта на националното правителство. Трябва да кажем, че Ливан е една държава в криза от много-много години. Наричат я дори нефункционална държава, защото там просто правителството не успява да... И не просто правителството, всичките държавни институции не успяват да си вършат работата, която имат по дефиниция. Тя е да могат да опазват сами границите на държавата. В южната граница може да се каже, че се контролира по-скоро от Хизбула. Те имаха около 18 години от последната война, предишна с Израел, 2006 година, 18 години да се укрепят изключително силно в Южен Ливан. Знае се, че те там са прокопали тунели, имат много укрития, всякакви бункери, разположени с техни оръжия. Да, страхотно е, че виждаме картата, защото така хората могат да си го представят. Виждат общата граница с Израел, която не е официално призната, да кажем. На нея от няколко десетилетия има и мироопазващи сили на ООН. Има една резолюция на ООН, според която Хизбула и всички останали паравоенни организации в Ливан трябваше да се възоръжат. Това не се случи. И Хизбула все още има своите оръжия.
Добре, горе-долу си представихме, колкото и да е трудно да го разберем, защото, казваш, провеждат се избори, те имат политическо крило, имат депутати. Само си представете в една територия, в която цялата власт с въоръжени сили се държи от една групировка, как може да има политическа конкуренция? Тоест, какво означават изборите там и как може ти да се явиш срещу кандидати на тази групировка? Мисля, че е достатъчно ясно това. Добре, тяхната цел е да унищожат Израел. Държавата Израел, както знаем, нейното създаване е обявено през 1948 година и още буквално на следващия ден няколко арабски държави наоколо атакуват Израел, защото те смятат, че тези земи принадлежат на палестинците и там трябва да има държава Палестина. През годините има много войни в региона, има периоди на относителен мир, когато Израел постига прилични отношения с голяма част от съседите си. Сегашният момент не е такъв. Защо Хизбула иска унищожаването на Израел? Всъщност, заради това е всичко, тъй като те натрупаха много въоръжение, те имат ракети и те от време на време обстрелват Израел през границата. Защо искат да унищожат тази държава или защо смятат, че тя не трябва да съществува там?
Ми тук си заслужава кратката историческа справка, че Хизбула е създадена 80-те години, когато в Ливан бушува гражданска война. В тази гражданска война, това пропуснахме да кажем също, освен цялата сложност на Ливан, тя е една изключително религиозно разделена държава на религиозни линии и тогава в гражданската война различни групи, предимно по религиозна принадлежност, обособени, се бият помежду си. Има обаче и палестински групи, които използват Ливан като база за своята дейност срещу Израел. Тогава Израел на два пъти навлиза в Ливан, за да в опит да ликвидира, да изгони тези палестински групи. И втория път, 82-а година, обаче остава в Ливан. И тогава се оформят шиитски движения, шиитски групи, които искат да се борят срещу израелските войски вътре в Ливан. Едни от тях са Хизбула. И те са създадени с помощта на Иран. Тук идва и ключовата дума Иран, но на нея може би, за да не става сложно,
след малко,
се върнем
след малко. След малко ще стигнем до тях, тъй като те географски са доста по-далеч.
Да. Но това са предимно много крайно религиозни хора, ислямисти, които вярват, че от чисто религиозна тяхна гледна точка Израел няма право да съществува, защото това са свещени мюсюлмански земи според Корана и затова тази държава трябва да бъде унищожена. Освен, че имаме елемента израелски войски вътре в Ливан, имаме и тази религиозна обосновка.
И добре, затова... те обстрелват понякога по-интензивно, друг път не толкова, обстрелват Израел. Израел от време на време също така навлиза и ги атакува и уби техният лидер Хасан Насрала. Това вече го изяснихме. И в един момент, от повече от 1000 км разстояние, от далечен Иран, поне две държави стоят между териториите, за които говорим, и Иран, пристигат почти 200 ракети, насочени срещу Израел. Почти всички бяха прехванати, няма съобщения за жертви, но така или иначе, ето нашите зрители виждат на картата, от червен на картата Иран, излитат почти 200 ракети, за да отидат до зелен на картата Израел. Защо?
Да започнем с това, че от гледна точка на Иран, Израел е нещо като смъртен враг. Това противопоставяне продължава повече от 4 десетилетия. Не винаги е било така. Нещата се променят 79-та година, когато се случва така наречената ислямска революция в Иран и режима в властта в Иран е поета от един ислямистски режим, който отново с религиозната обосновка, че Израел заема свещени мюсюлмански земи, няма право да съществува, превръща в основа на своята идеология именно унищожаването на тази в техните очи анти-ислямска държава.
От тогава в Иран управляват, както са известни в целия свят, аятоласите. Те имат президентски избори, съвсем наскоро също имат нов президент, но на практика властта не е у него и в правителството. Тя е малко над тях в религиозното тяло на аятоласите, нали? Максимално упростено е нещо такова.
Точно, да. И тази идеология... Всъщност, като всяка такава крайна идеология, нужен ти е някакъв враг. И в случая на Иран, врагът е Израел и САЩ. Иран дори нарича САЩ големия сатана, а Израел малкия сатана. И вече 40 години води борба срещу западните сили и срещу Израел, като за свой инструмент използва групировки в различни части от региона. И една от тези групировки е Хизбула. Тоест, в повечето случаи, всички тези десетилетия, Иран не е действал от своя собствена територия, не е изстрелвала ракети от своя собствена територия, ами винаги се действа от името на някои от тези други организации. Тогава, 80-те години, всъщност ливанските шиити, които стоят зад Хизбула, са подпомогнати от Иран и финансово, и логистично, за да създадат своята организация. И това не се променя в всичките следващи десетилетия. Иран и до момента е водещата сила зад Хизбула и не случайно заради това много ливанци, и не само ливанци, казват, че страната Ливан е буквално заложник на Иран, защото имаме една изключително силна групировка в нея и политически, и в военен план, която действа, защитавайки интересите на тази друга държава, Иран.
И тук идва мястото на една дума, която нашите зрители със сигурност чуват често в новините и вероятно се питат какво означава. Прокси, проксита. Всички тези групировки са наричани проксита на Иран. Тоест, когато не действаш пряко, а с свой представител или кукла на конци, както казват хората, но някакъв тип зависима организация. Думата прокси се използва точно в този случай. Когато говорим за Хизбула, често чуваме думата прокси на Иран. Когато говорим за Хамас, след малко ще се преместим натам, но също се чува, че те са прокси на Иран. Когато говорим за хутите в Йемен, след които ще стигнем още малко по-нататък, отново използваме тази дума прокси на Иран. Тоест така действа Иран. И затова беше голяма изненада, когато те за втори път тази година изстреляха ракети, немалък брой ракети, директно срещу Израел.
Да, това стана вторник вечерта. Тогава бяха изстреляни общо 180, около 180 ракети. Мнозинството от които балистични ракети. И това е основната разлика всъщност с предишната им атака, април месец, когато за първи път от своя територия атакуваха Израел. Тогава бяха изстреляни общо 300 ракети, снаряди и дронове, но от тях много по-малка част бяха балистични ракети, които са по-опасното оръжие всъщност. И в двата случая повечето бяха свалени от израелската въздушна отбрана с помощта на САЩ, с помощта на Йордания също така. Но важното в случая е наистина, че Иран е принудена, за разлика от всички тези предишни десетилетия, да действа от свое собствено име. Тя прави това до голяма степен, поне така изглеждаше последните месеци, защото няма друг избор за да защити репутацията си, защото се случиха няколко неща, освен убийството на Насрала сега, в нощта петък срещу събота. Преди това, още края на юли месец, беше убит лидерът на Хамас. Той беше убит в Техеран, в иранската столица, при удар, за който Иран и Хамас обвиниха Израел. Израел тогава не пое отговорност, но знаем, че вече една година продължава войната между Хамас и Израел в Газа и за Израел е огромно постижение, ако лидерът, основният лидер на Хамас го няма, Исмаил Хания. Това
добре,
беше на 31
сега
юли.
Ролята на Иран, добре, стана ясно, действа чрез проксита, които атакуват Израел и също си поставят за цел унищожаването на Израел. Това е достатъчен отговор на въпроса ли е защо Израел пък иска да унищожи Хизбула и Хамас, ако не да ги унищожи, то поне да им отнеме мощта, военната мощ и затова ги атакува.
За Израел, Хамас, Хизбула, други такива проксита са буквално заплаха за съществуването, заплаха за сигурността им, да. И за това и всички тези десетилетия въоръжените сблъсъци не са спирали, но голяма част от тях са наричани война в сянка, защото в много от случаите Израел предприема тайни операции, за които не поема отговорност. Такива имало, например, последните 20 и няколко години срещу ядрени съоръжения на Иран. Защото Израел се чувства изключително заплашен от конкретно от ядрената програма на Иран. Иран отричат, че обогатява уран с военни цели, но въпреки това и САЩ, и Израел възприемат ядрената програма като основна заплаха. Имало е кибератаки срещу такива съоръжения на иранска територия, най-различни други операции на Мосад. И те показват, че Израел действително гледа на Иран като много сериозна опасност за своето съществуване.
Добре, да се опитам само да обобщя тук. Тоест, имаме една Иран мощна, голяма държава, която си е поставила за цел унищожаването на Израел или поне си е поставила това, в своята идеология. Тя подкрепя свои прокси организации, като Хамас и Хизбула, които също атакуват Израел. За Израел това е наистина смъртна опасност, тъй като те целят унищожаването на тази държава. И с това можем да си обясним не само атаките срещу Хамас и Хизбула, но и тези отделни операции, за които ти спомена, срещу иранската ядрена програма, срещу отделни ирански командири и така нататък. Добре, Хасан Насрала е убит. Имаше съобщение за още няколко преди това и по време на тази атака, за още няколко убити висши командири. Обезглавена ли е в момента Хизбула? Тоест този въпрос приключен ли е?
Със сигурност не е приключен, но Хизбула е много отслабена. Ако трябва да го кажем в едно много кратко изречение. При други атаки бяха убити важни, действително много важни ръководители на Хизбула, на тяхната военна организация. Бяха убити, например, ръководител на елитните сили на Хизбула, силите Радуан. Те са едно много специално подразделение, което е обучено да нахлува в Израел и да прави такива рейдове на израелска територия, т.е. става дума за много високо специализирани военни отряди, буквално военни отряди, нищо, че говорим за неконвенционална армия, а за групировка. Беше убит ръководителя на Хизбула за Южния фронт. Беше убит ръководителя, който отговаря за ракетните подразделения. Беше убит ръководителя, който отговаря за управлението на дронове. Всичко това са много важни командири за Хизбула. Както казахме, самия Насрала стоеше начело на организацията цели 32 години. Това е адски дълго време. И действително това нанася голяма щета за Хизбула, но експертите казват, че по никакъв начин това не означава краят, защото Хизбула и други пъти е била удряна силно от Израел, но след това е успявала да се възстанови. Тя продължава да има много сериозно въоръжение. Това е една от причините защо не можем да кажем, че с Хизбула е приключено. Смята се, че тя има много голям запас от балистични ракети, по-голямата част от които все още не е използвала. За тази една година тя от 7 октомври насам, когато всъщност зачестиха размяната на удари и атаките на Хизбула към Израел, за тази една година тя не е използвала чак такава голяма част от тези балистични ракети, които са най-опасни. И има голям брой членове, въоръжени членове, обучени членове. Не е ясна точната им бройка, но повечето изследователи казват, че става дума за около 20 000 активни бойци, за активни войници, около 20 000 резервисти.
За повечето от нашите зрители това звучи като нещо далечно, нещо там в едни други държави, което не ни засяга много. Името Хизбула обаче е част и от българската история. И сега ще ви препомня нещо, ако сте забравили. Преди 12 години, през 2012 година, точно на 18 юли, избухна автобус, който беше паркиран пред летището в Бургас. На този автобус се качваха израелски туристи, които трябваше да отидат на почивка в Слънчев бряг. Този автобус избухна и тогава загинаха петима от тези израелски туристи. Загина и техният български шофьор. Това е Мустафа Кьосов от село Юруково, община Якоруда. Загина и терористът, този човек с раничката, който взриви автобуса с израелските туристи. Една година по-късно българското правителство каза, че има обосновано предположение, че за този атентат стои именно Хизбула. Това беше съобщено още няколко дни след самия атентат от премиера на Израел, също както и днес Бенямин Нетаняху. Тогава в това разследване се включиха активно израелски и американски служби за сигурност. Имаше съдебно дело. Накрая бяха обвинени двама ливанци по произход, но по паспорт. Единият беше французин, другият австралиец. Взривеният също е с ливански произход, но с фалшиви документи от Канада, ако не се лъжа. И така или иначе няма нито един човек в затвора. Тези хора получиха задочно условни присъди, но никой не знае къде са те, дали са живи, в коя част на света се намират, ако все още са живи. Самото дело името Хизбула не присъства, но политическата оценка на българската държава тогава беше, че има обосновано предположение, че за този атентат стои именно Хизбула. Заради случаи като този, всъщност новините на няколко хиляди километра се оказват, че не са чак толкова далечни. Дамяна, преди малко ти няколко пъти спомена Хамас. И всъщност точно преди една година започна този горещ етап от вечния конфликт. На 7 октомври, когато Хамас атакува Израел. Обаче да покажем пак картата и да обясним на нашите зрители какво точно е Хамас.
Връзката на Хамас в целия този разговор е абсолютно задължителна. Да, няма как да ги подминам. Хамас е палестинска групировка, разположена е в ивицата Газа. Това е това малкото червено петно, което виждаме в
най-южната част на Израел.
Да, най-югоизточната част на Израел. Това е територия изцяло контролирана от Хамас. Тя е много малка като площ, но в нея живеят около 2 милиона палестинци. Има много бежанци от други части на региона Палестина. Тя е оформена през миналия век, след войните. Няма нужда да навлизаме в чак такива исторически детайли, но тогава се обособяват Западния бряг и ивицата Газа като окупирани от Израел територии. Те нямат официално признати граници. И в момента една от тези, ивицата Газа, се контролира от Хамас, които са обявени за терористична организация от САЩ и от Европейския съюз, защото и те използват терористични методи, включително самоубийствени атентати.
Тук няма разделение обаче, нали? Политическо и военно крило. Те са терористи изцяло и според двете, ЕС и САЩ.
Да, те са също политически активни, но въпреки това няма такова разделение. Те започнаха една изненадваща масирана атака точно преди година на 7 октомври и тогава убиха около 1200 израелци и взеха за заложници 240. От тези 240 още около 100 остават в Газа. Не знам колко от тях все още са живи. Водят се преговори всичките тези 12 месеца, но до момента абсолютно неуспешни. Няма никакво развитие. Избухна пълномащабна война между Хамас и Израел. Израел, който казва, че целта му е да върне тези заложници обратно в Израел. И до момента обаче жертвите само в Газа са изключително много, над 41 000 според данните на Здравното министерство, което се контролира от Хамас, но въпреки това международните организации смятат, че тези данни, може да се вярва на тези данни за убитите. Не знаем обаче каква част от тях са цивилни, каква част са военни. Според данните на Израел...
Има една разлика. Докато сега, в последните десетина дни, когато Израел навлезе в последните дни, когато Израел навлезе в Южен Ливан, каза, че това е лимитирана, т.е. ограничена военна акция, докато преди година, когато навлезе в Газа, за да унищожи Хамас, каза, директно използва думата война. Тоест, Израел обяви война тогава.
Така е. Сега не знаем естествено докъде ще стигне тази операция, защото в нея също участват голям брой войници. Сега, ако трябва да се върнем на слушащото се сега, Израел казва, че непосредствената цел на неговите действия срещу Хизбула е да позволи на своите граждани, около 60 000, които преди живееха в северните части на Израел, но бяха разселени, отново да се върнат в домовете си.
Да, но на юг целта е унищожаването на Хамас. И всъщност виждаме точно кадри от ивицата Газа.
Да, унищожаването на Хамас и връщането на заложниците. Между Хамас и Хизбула, може би е хубаво да кажем, защото наистина е объркващо. Това са две организации, които много си приличат, но въпреки това са различни и различават се по основни техни позиции. Те са съюзници на принципа твоя враг е и мой враг и затова ние сме приятели, нещо такова, защото и двете групировки се бият срещу Израел. И двете групировки също така са подпомагани и финансирани от Иран. Това е много важно да се каже. Но имат различни позиции. Например, когато избухна гражданската война в Сирия, Хамас зае позицията на хората, които се обявиха против режима на Башар Асад, докато Хизбула, съвсем в унисон с позициите на Иран, подкрепи Асад и всъщност изигра много ключова роля той изобщо да остане на власт.
Тук всъщност вероятно става дума за разделението в исляма, за двете основни школи. И докато мнозинството са сунити, каквито са хората в ивицата Газа, палестинците, каквито са, да кажем, в Турция мнозинството, в Саудитска Арабия, и от другата страна са шиитите, каквито са в Иран, това е най-голямата държава населена с шиити, и каквито са хората в Южен Ливан, които подкрепят и които представляват на практика Хизбула. И когато започна конфликтът в Сирия, преди 2011 година, ако не се лъжа, всъщност... Много предсказуемо, сунитите заеха страната на сунитите, шиитите заеха страната на шиитите, какъвто е и Башар Асад, лидера на Сирия.
Да, и също така на чисто оперативно ниво връзките между Хизбула и Иран са много по-тесни, отколкото връзките между Хамас и Иран. Това също трябва да го уточним. Но откакто избухна войната в Газа, Хизбула започна да изстрелва ракети срещу Израел. Каза, че прави това в солидарност с палестинците. До този момент, предишните години, преди октомври 2023, Хизбула също периодично изстрелваше някакви ракети, предприемаше някакви действия срещу Израел, но много по-ограничени и много по-редки, докато те зачестиха след 7 октомври.
И точно както при Хизбула, Израел се прицели и в ръководството. И ако преди малко говорихме за убийството на Хасан Насрала на 27 септември в Бейрут, на 31 юли в Техеран беше убит, в Техеран, столица на Иран, беше убит лидера на Хамас. Как точно стана това?
Това стана при удар, за който Израел не е поел отговорност. Тогава не е поел отговорност, но, както казахме малко по-рано, и Иран, и самия Хамас обвиниха Израел за това. И всъщност това беше първи сериозен удар по Хамас, защото ставаше дума за основният лидер, политическото лице на групировката. Това беше Исмаил Хания, който от много години също седеше начело на групировката. Той водеше преговорите от страна на Хамас също така за размяна на заложници, за някакъв вид примирие. Неговия пост сега се взе от Яхия Синуар, който според някой е смятан за малко по-радикален в позициите си от Хания.
Тоест в една организация, обявена за терористична от демократичния свят, говорим за радикален терорист и по-радикален терорист, така ли?
Да, дори и там има нюанси. Например, Хамас през годините са имали нюанси в позициите си спрямо Израел. Това на мен ми беше много интересно да прочета. Особено последните дни се зачетох. Когато са създадени, Хамас имат много, много крайна позиция. Класическа ислямистка с много религиозни елементи в опосновката си защо искат унищожение на Израел. След това, по-късно, мисля, че 2017-та е прият един нов манифест на Хамас, в който вече обосновката на борбата им е в отчасти в международното право, че трябва да бъдат върнати всички тези бежанци, палестински бежанци, породните им места и така нататък. В някакви моменти в позиции на различни лидери се появява възможност за някакъв вид примирие с Израел при връщане към и връщане към границите от 67-ма година, което означава тогава границите са ивицата Газа и западния бряг са палестински територии. Израел съществува в останалите територии. Но въпреки това, въпреки че казват да, бихме били окей с някакъв такъв вид връщане към тези граници, те не казват, ще признаем Израел, дори и тогава. Тоест, нюансите ги има, малки са, но в ядрото си Хамас продължава да има една цел и тя е унищожаването на Израел и създаването на държава Палестина, без да казва, че ще приеме държава Израел.
Тоест, стана ясно, че Хизбула и Хамас са две организации, които може да имат една обща голяма цел, унищожаването на Израел. В момента може да изглеждат като съюзници, но не винаги са такива. Има твърде много разлики между тях. Ако вие, нашите зрители, сте ги бъркали понякога, не сте единствени, бъдете спокойни. Миналата година, след 7 октомври, когато започна тази, както вече няколко пъти казвам, най-гореща фаза от конфликта в последната година, тогава президентът Румен Радев на няколко пъти говореше за ескалиращото напрежение и за необходимостта от деескалация и няколко пъти използва името Хизбула вместо Хамас, които всъщност бяха започнали операцията. Така че не сте единствени, но надявам се нашият разговор да ви помогне да различавате тези две организации. Сега ще отворя една скоба историческа отново. Хамас всъщност представлява до голяма степен или владее ивицата Газа и представлява хората, палестинците, които живеят там. Преди това обаче, преди десетилетия, организацията, която представляваше палестинците, се наричаше Организация за освобождение на Палестина. Нейният лидер се казваше Ясър Арафат. Той е идвал няколко пъти в България. Той беше приятел на комунистическите режими и всъщност ние като българска държава, го подкрепяхме активно. По това време близо 5000 палестинци, изпратени от Организацията за освобождение на Палестина, са учили в България, включително между тях няколко стотин офицери на Организацията за освобождение на Палестина. Тогава също има терористични актове, но Организацията за освобождение на Палестина е участвала в преговори, доста по-разумна, готова на компромиси организация, след което започват вътрешни противоречия в самата палестинска общност и днес на това място имаме всъщност Хамас, нещо много по-радикално. Та това отново е българската връзка. След малко ще стигнем до третата българска връзка в този конфликт.
Ако можеш само да те прекъсна, понеже ти каза за представителството, всъщност мисля, че е много важно да уточним, че нито Хизбула, нито Хамас са харесвани и подкрепени от всички хора, които, например, Хамас да са подкрепени от всички хора в Газа, или пък Ливан да са подкрепени от Хизбула да са подкрепени от всички ливански шиити. Всъщност има много хора, които обвиняват тези две групировки за състоянието, в което се намират техните общности, защото те подкрепят насилието. Както Хизбула, така и Хамас са организации, които казват насилието е легитимен начин, легитимно средство за борба. Но много палестинци...
Защото в резултат на контраоперациите на Израел умират хора всъщност. Няма как това да прави щастливи другите.
Да, и има адски много хора, които обвиняват тези две организации за състоянието, в което се намират сега. Тоест, не трябва да си представяме, че всички палестинци харесват Хамас и методите на Хамас. Има в Западния бряг, да споменем, друга политическа организация, Фатах, която е на доста по-смекчени позиции от тези на Хамас.
Добре. И до сега нашият разговор беше ограничен географски в някакви стотици километри на юг от Израел, на север от Израел, в самият Израел и така нататък. И в един момент, преди дни, израелски ракети стигнаха до Йемен, до едно пристанище в Йемен, което се владее от хутите. Отново групировка, виждате на нашата карта, това е най-долу, в жълто е държавата Йемен. И от Израел ракети стигнаха там. Защо чак там и какво общо имат хутите в цялата история?
Така, сега да, стигаме до поредното объркващо име, но то не е толкова. Просто трябва да си го представите последния начин. Хутите са част от така наречената проиранска мрежа. Отново става дума за шиити. Те са малцинство в Йемен. В един момент през 90-те години те са създадени като въоръжена група, която се бори срещу тогава управляващите в Йемен. В един момент вече сключва някакво партньорство и с Иран, и към момента тя е въоръжавана и също сериозно подкрепена от Иран. Връзките този случай не са чак толкова близки, но отново са много сериозни. Отново на принципа общия ни враг ни прави приятели, така да го кажем, или още по-бакалски, аз ти правя услуга на теб, ти ми правиш услуга на мен. Защото това, което правят хутите в момента, е, че нападат кораби в Червено море. Ако покажем пак картата, се вижда, че те контролират тази част на Йемен, която е най-източна. Тоест...
Бреговете.
Бреговете, точно така. Те контролират бреговете. Много от важните пристанища в момента контролират и столицата. И от една година зачестиха техните нападения срещу различни търговски кораби. Те твърдят, че нападат кораби, които са израелски или които отиват към Израел, които имат някаква връзка с Израел, но това не може да бъде потвърдено, че наистина са само такива. Фактът е, че те изключително много пречат на търговията. Това е много, много важен търговски път, който скъсява много сериозно разстояние.
Това всъщност е пътят на корабите от един континент към друг.
Да, точно така. Иначе другият маршрут означава да се заобиколи цяла Южна Африка, за да се избегнат техните удари и всичко много се оскъпява.
Тоест имаме една отново шиитска групировка, завзела част от територия на отделна държава и действията на тази групировка отново са в синхрон с интересите на Иран. Тоест те в един момент заплашват, че ще атакуват повече кораби, в друг момент не го правят.
Те казват, че в момента го правят като в знак на солидарност с палестинците, в подкрепа на борбата на палестинците срещу Израел.
И тук трябва да кажем, отново има българска връзка, защото от 19 ноември миналата година, от 19 ноември 2023 година, двама български моряци са в плен на хутите. Техните имена са Любомир Чанев и Даниил Веселинов. Преди дни премиерът Главчев каза, че те са поставили нови условия и не поиска да каже какви можем само да предполагаме и да спекулираме, но вероятно става дума за нещо, което е свързано с всички тези събития, за които говорим досега. Тоест, отново виждаме колко е малък света и факта, че всичко това, за което говорим, става на много километри от България, изобщо не означава, че то не ни засяга. Стана дума за историята по време на комунизма, за българската подкрепа за палестинците, след това атентата в Сарафово през 2012 година. Сега имаме български моряци, които все още са в плен при хутите. И за да приключим с българските връзки, да се върнем на онази история, която със сигурност привлече най-много вниманието на част от публиката. Пейджерите, локи-токитата, даже имаше шеги, че и тостери се гърмяли. Всъщност, какво точно стана, какво точно успя да порази Израел тогава?
Ти говориш за атаките, т.е. не атаките, но детонациите, които се случиха преди убийството на Насрала в Бейрут.
История, която остана в паметта на повечето хора като пейджерите.
Да. Ами тази история се разви преди около две седмици, 17 и 18 септември мисля, че бяха датите. Тогава, доколкото си спомням, вторник, започнаха да се появяват съобщения, че в Бейрут изведнъж в един и същи времеви диапазон, в рамките на около час, е имало хиляди взривове и тези взривове са били причинени от едни устройства, наречени пейджери, хората, които са гледали особено медицински сериали, знаят какво е това. Това е едно устройство, което може да приема съобщения. Вори се, може би, старомодно, но продължава да се използва и днес, като основният му плюс е, че има много издръжлива батерия и също така местоположението му не може да бъде засечено. Няма GPS, не ползва GPS системата, която ползват мобилните телефони. И затова много такива групировки, като Хизбула, например, решават в един момент да започнат да ги използват за вътрешната си комуникация, за да не могат да бъдат проследени, да не могат да бъдат подслушани и съответно да бъдат атакувани. И оказва се, че тогава, преди около две седмици, около 3000 такива устройства, пейджери на членове на Хизбула, в горе-долу един и същи момент избухват. При тези взривове бяха убити много хора, бяха ранени още повече, бяха ранени хиляди. На следващия ден обаче нещата не приключиха с това. На следващия ден избухнаха този път локи-токита или ръчни радиостанции, отново използвани от Хизбула. Общо 37 души бяха убити при тези детонации. Хиляди, мисля, че над 3000 бяха ранени, включително и много цивилни хора. Като Хизбула веднага обвини за това Израел. Като се смята, че при тази операция, за това нямаме никакво потвърждение официално, но се смята, че е било поставено някакво взривно устройство, което след това е при специална команда е било взривено.
И тогава всъщност излезе съобщението, че Тези пейджери са модел, който е на фирмата Gold Apple от Тайван, която в рамките на часове също така публикува съобщение, че тя не ги е произвела, а че е дала лиценз за този модел на фирмата BAC Consulting, която е регистрирана в Унгария. И няколко часа по-късно едно унгарско издание, което е независимо, не е контролирано от премиера Орбан, както са повечето медии в Унгария, съобщи, че по данни от разследването, че някъде в веригата има и българска фирма, т.е. регистрирана в България фирма, която се казва Norte Global. Тогава екип на Свободна Европа отиде да провери. Тя е регистрирана на булевард Витоша номер 48 в центъра на София. Там обаче намерихме фирма за фирми, буквално. Тоест дружество, което подпомага счетоводно и юридически много фирми, и на този адрес има почти 200 други фирми регистрирани. Специално тази Norte Global всъщност е създадена и притежавана от норвежкия гражданин Ринсън Хосе, който се оказа фантом, никой не го е виждал и чувал. Самата фирма, българските служби извършиха проверка и казаха, че пейджери през България не са минавали, но премиерът Димитър Главчев потвърди, че са минавали парични потоци. Малко по-късно Норвегия, държавата Норвегия, обяви за издирване Ринсън Хосе. Той все още се издирва и все още не знаем къде е. Но картината горе-долу се изясни, че парите са минали през няколко фирми, така наречени пощенски кутии, за да може да не бъде проследена цялата операция, как точно тези пейджери са били поръчани от Хизбола, закупени, къде точно са се намесили израелските служби, на кой етап от тази верига, за да организират това, което стана. През цялото време, обаче, като говорим, ти няколко пъти казваш и много цивилни жертви. И всъщност това възмущава много хора в целия свят. На много места по света има протести. За колко жертви, за колко цивилни жертви говорим при всички тези операции, атаки, Хизбола, Хамас и отговорите на Израел съответно в Ивицата Газа и в Южния Ливан?
Ако започнем с най-опустошителната част от събитията до момента за последната една година, това е Газа. Защото там загинаха над 41 000 души. Както казах малко по-рано, това са данните от властите в Газа, които се контролират от Хамас, но и съответно не знаем каква част от тези хора са цивилни, каква част са свързани с Хамас. Данните от израелската армия са за между 17 000 и 18 000 убити бойци на Хамас. Освен това, вече казахме при атаката...
Тук всъщност важен детайл за разграничението между бойци на Хамас и цивилни, защото и израелската армия казва, когато показва кадри от някакви складове за оръжие или щабове военни и така нататък, или тунели, че всъщност те са под жилищни сгради. Имахме случай на оръжен склад под болница. Тоест, трудно е да направим границата къде са точно, да кажем, терористи и къде са цивилни граждани, защото те са заедно, те са на едно място.
Това е много трудно за разграничаване, да. Фактът е, че според международното право обаче цивилни не могат нито да бъдат ползвани като жив щит. Тоест, ако има доказателство, че това се случва от Хамас, това би било нарушение на международното право, но в случаите, в които няма такива доказателства, пък атака срещу безразборна атака срещу цивилни цели, само защото се предполага без точна информация, че там има и военни, тогава това също е нарушение.
Но факт е, че много хора загиват, независимо на кого вярваме, на числата на Хамас или на числата на израелската армия, говорим за десетки хиляди убити.
Да, десетки хиляди са, като израелската армия казва, че при 17 000, 18 000 убити членове на Хамас, към тези обикновено има по един цивилен, нещо такова. Т.е. още 17-18 хиляди цивилни, такива са числата на Израел. От друга страна имаме още от 7 октомври 1200 убити цивилни в 1200 убити в Израел от Хамас. Имаме 240 заложници, от които 100 все още не знаем къде са. Само за 2 седмици в Ливан пък бяха убити 1200 души. Това имаше само един ден, в който бяха убити около 500 и това беше при израелски удари и това беше най-смъртоносният ден от десетилетия в Ливан. Изключително сериозни човешки загуби. Тоест в човешки план това, което се случва и от двете страни е изключително тежко. Трябва да кажем, че в Ливан в момента има огромен брой хора, които се чудят как да намерят някое място, безопасно място. Броя на разселените, т.е. хората, които принудително напускат домовете си и бягат в търсене на място, което да е безопасно, е около 1 милион, това по данни на ООН. А от този 1 милион има десетки хиляди, които бягат от Ливан към Сирия, което наистина е потресаващо, защото това са голяма част от тях също така са сирийски бежанци, които преди това са избягали в Ливан от гражданската война в Сирия, а сега се връщат отново в Сирия, където тази война не е приключила.
И на фона на всичко това очакваме, не ние двамата с теб, всъщност целият свят очаква Иран да отговори, т.е. как ще отговори.
Иран може да се каже, че предприе един отговор, който дори самите ирански ръководители казаха, че това е. Нали, приключихме, това беше. Изстреляхме тези ракети във вторник вечерта. И това беше. Ако сега обаче Израел отвърне, тогава ще сме принудени да предприемем още по-сериозни действия. При този отговор на Иран във вторник вечерта бяха изстреляни около 180 ракети. Повечето бяха свалени, както казахме, но Израел каза, че със сигурност ще отговори. Премиера Бенямин Нетаняху каза, че Иран ще си плати. И не се знае какво точно ще означава това, разбира се, защото ходовете са многобройни пред Израел. Западните съюзници, включително на Израел, се опитват да избегнат каквато и да било още допълнителна ескалация, въпреки че може да се каже, че нещата достатъчно са ескалирали и до момента.
Всъщност това е една чуждица, която навлезе толкова рязко в новините ескалация. Ескалация всъщност означава повече изстрели и повече жертви на българския вид.
Да, малко е безсмислено според мен да се използва към момента, в който се намираме сега, защото достигнате действително едно много сериозно ниво на напрежението и на размяната на удари. Това, което казват експерти, е, че в общи линии пред Израел има три опции. Да отговори, удряйки някакви военни цели на Иран, удряйки икономически цели на Иран или ядрени цели. Никой не знае кое от тези опции ще се случи. Президента на САЩ Джо Байден вече предупреди, че САЩ няма да подкрепят по никакъв начин атаки срещу ядрени цели на Иран. Но ние няма как да спекулираме от тук нататък какво ще се случи.
Опциите точно така. Ние няма как да спекулираме и точно тук е мястото да приключим нашия разговор, защото обещахме в самото начало, че няма да се правим на шамани, няма да се опитваме да прогнозираме. Това не е нашата работа. Благодаря ти много, Дамяна Велева, журналистка от Свободна Европа. Опитахме се и мисля, че успяхме до някъде да разясним картината и да ви разкажем точно какво се случва, кой срещу кого и защо воюва в този конфликт. Ако нашият разговор ви е бил полезен, ако наистина се чувствате, че знаете с една идея малко повече от преди началото на този разговор, може да препратите линк на ваш познат, за да гледат и те. Вие, ако все още не сте го направили, се абонирайте за нашия канал в Свободна Европа. в YouTube, канала на Свободна Европа в YouTube. Ако предпочитате да слушате, намерете големият въпрос в Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Това е. До скоро и не вярвайте на всичко, което чуете.